Hallo alle sammen I høstmørket. Jeg håper veldig akkurat nå at dere greie med dere selv og tar litt ekstra forhåndsregler akkurat nå I den tiden vi inne I. Og ikke minst at dere klarer å holde humøret og håpet oppe. Jeg tror denne samtalen med akkurat disse to kan gi litt ekstra lys og perspektiv I hverdagen vår. Så god litt. Tenk at det snart 2 år siden vi klappet fra hver vår balkong for helsearbeiderne. Tenk at det snart 2 år siden verden, slik vi alle kjente den, ble snudd på hodet, til det ugjenkjennelige, til det ubegripelige, til det fremmede. En ting var, og fortsatt felles for alle menneskene I hele verden. Det skjedde samtidig, helt likt I livet og I historien. Opplevelsene, unntakstilstanden og etterdønningene har vært alt annet enn likt for alle. Men hakket I historien, datoen, dagen, stillheten, skjedde oss helt på likt. Når jeg ser tilbake på det, med det perspektivet, blir jeg både beveget og trist, men også håpefull. Det mange menneskegrupper som opplevde unntakstilstanden, pandemien og isolasjonen fra omverdenen som ekstra brutal og krevende. En gruppe som jeg mener fikk for mye belastning, for mye tyn I en periode og alt for lite oppfølging og støtte underveis, ungdommen. De unge voksne, de som går gjennom pubertet og kjærlighetssorg, forelskelse, som lever av å være I kontakt med andre likesinnede og jevnaldrende, som står midt I spranget fra barn til voksen, med lekser, skole, ansvar og plikter å følge opp. Plutselig skulle og måtte alt gjøres hjemmefra. Hjemme, alene, kanskje med en forelder og et søsken, men helt uten venner, kjærester, lærere, klassekamerater, kompiser og hverdagslivet rundt seg. I tillegg til alt det ytre som skole, sport og vennskap skulle de plutselig balansere og håndtere alt sitt indre på egenhånd. Søvn og døgnrytme, trening, sin mentale helse, følelseslivet og hormonene som herrer I kroppen. Alt de egentlig står midt I å lære seg og kjenne og forstå seg på. Plutselig sto så alt for mange ungdommer, alene med og I seg selv, I en verden, I lockdown. Hvordan takler man det? Hvordan forholde seg til politikere og helsemyndigheter med store ord, lovnader, men også mangelfull oppfølging? Kvinnene, moren og datteren, vi skal bli bedre kjent med her I dag, fikk et inderlig behov for å dykke ned I nettopp disse spørsmålene og problemstillingene. Å utforske utfordringene ungdom over hele verden møtte, snakke med dem, lære av dem, lytte til tankene, følelsene og reaksjonene deres. På fascinerende vis klarte de å lage en spillefilm mens verden var stengt, som har blitt til en så viktig, vakker og vond og kritikerrost dokumentarfilm «Vi blir hjemme». Marianne Mørk og Maren Victoria Tignes. Hjertelig velkommen til familieliv.
Tusen takk.
Så hyggelig å være her.
Tusen takk. Veldig hyggelig å ha dere her.
For en fin intro. Det var som bare blitt dratt tilbake I alt. Det var veldig,
veldig fin.
Takk. Og det rart, for det jo liksom litt det vi blir nå.
Ja.
Det litt sånn absurd at vi skulle lage akkurat denne episoden akkurat nå.
Ja, dessverre så det jo tallene stiger igjen.
Og, ja. Det veldig rart. Jeg kjente på det liksom før I dag, at sånn, radioen på, og hjemme med syke barn, og på med munnbind I Trondheim. Altså, det bare...
Plutselig så man liksom...
Ja.
Også, ja, man blir dratt tilbake til start, på en måte, men allikevel ikke.
Nei.
Ja.
Altså, jeg vet ikke om det, men her sånn... det dukker opp litt sånn... Og det orker jeg ikke, altså sånn, at man blir sånn, nei.
Jeg kjenner veldig på det med å si at nå, han enda nå igjen.
Ja.
Altså nå var vi liksom på vei ut I livet igjen, på en måte I sommer, og, og så plutselig så kommer dette, og så stepper man tilbake et skritt, og så tenker, åh.
Ja.
Ja.
Og så det liksom noe med høstmørk
også. Ja, det det. Ja. Og tålmodigheten også, egentlig.
Ja.
Jeg synes jeg har vært veldig tålmodig I disse snart 2 årene, men som du sier da, når man må være hjemme med sykt barn og... og sånne ting, så kjenner man at liksom strikken tøyd ganske ja. Mange ganger nå.
Ja. Mm. Ja, det veldig, ja, jeg kjente veldig på det I dag selv. Altså, det må jo være noe med de, at vi har blitt, altså det har vært så mange grenser, og sånn både på en måte fysiske, men også sånn det der med bare, jeg får ikke være meg.
Nei, ikke sant? Grenser. Og nå hadde jo akkurat kulturlivet åpnet igjen, ja. Ikke sant? Streiken over, og scenene skulle fylles av folk, og ja. Så kanskje det kommer nye regler og restriksjoner igjen.
Mm.
La oss håpe ikke.
Nei,
vi er, bare håpe det beste. Ja, vi holder ja. På håpet.
Ja.
Og det jo det jeg synes dere gir veldig, og jeg tenker, apropos kultur, må jo høre litt, begynne litt med hvem dere for kultur vil jeg jo si at virkelig en stor del av begge to. Både liv og livsstil og oppvekst og alt. Men Marianne, mor Marianne,
ja.
kan ikke du fortelle litt om
ja, altså,
din reise hit?
Min reise hit, den har vært ganske lang, da, så det vil ta litt tid, men kultur har jo alltid vært altoppslukende, altså 100% del av livet mitt, fra jeg var liksom bitteliten. Min mor var regissør selv og jobbet da primært med amatører.
Ja.
Men første gangen jeg sto på scenen var I Keiserens nye klær, og da var jeg 4 år. Og siden det så har jeg jo bare holdt på med teater. Altså det har liksom aldri vært noe annet valg. Og nå film og dikt og altså det visuelle uttrykket da. Så ja. Alltid.
Mm.
Ja, så den kjærligheten til det så stor.
Ja. Og liksom det å formidle.
Ja. Ja, formidle, ja.
Mm.
Og lage møtepunkter med mennesker og ta opp ting som rører seg I samfunnet.
Ja.
Sånn at det blir et avtrykk av tiden vi lever I her og nå, jeg veldig opptatt av.
Ja, det synes jeg var så fint at du skrev også, at det liksom noe du jobber veldig for, da.
Og ja, det så naturlig for meg, liksom.
Ja.
Hva rører seg nå, hva gjør vi med det, hvordan kan det få et kreativt uttrykk, hvordan kan vi bruke det, eller formidle det uttrykket.
Mm. Jeg synes det beskriver hva kunst kan være på en så fin måte også. Ja. Og så har du jo en datter som har fått vært med da, på hele denne livsreisen i kulissene, som jeg sa I sted, men på filmsett. Og Maren, kan ikke du fortelle litt om din oppvekst? Og,
den har ikke vært A4.
Og møte med kulturen.
Den har vært veldig rik, vil jeg si. Mamma og min pappa, som Frode Tingnes, han var jazzmusiker, han gikk bort I 2012, men de jobbet jo også mye sammen, så jeg vil egentlig bare si at jeg har hatt en utrolig sånn, kul oppvekst, jeg har vært med på sinnssykt mange ting, og det at mamma og pappa har hatt så rare arbeidstider, da. Det har vært mye kveldsjobbing, jazzklubber, vi har vært med på teatret, ikke sant? Så har vi fått vært med, jeg og broren min Magnus, så vi har jo liksom, jeg vil jo si at vi har jo vokst opp da, både på og bak scenen og I studio og midt mellom en stor blåserekke I et storband, liksom, så det har vært, det har vært levende og fint, og ja, men samtidig så har det jo aldri vært noe liksom press om at vi skulle følge deres fotspor, men det ble jo veldig naturlig da, at når man lever kanskje så I et så kreativt hjem da, hvor det på en måte skapes ting hele tiden, at man vil jo gjøre det selv også.
Ja.
Ja.
Kjente du det sånn tidlig? Eller husker du når du sånn tenkte at dette vil jeg også sånn gjøre eller drive med da?
Ja, jeg skulle jo bli skuespiller. Ja. Det var liksom drømmen da, fordi mamma her driver jo en teaterskole også, og har jo gjort det siden jeg var 1 år, vel? Ja. Så jeg også fikk jo oppleve å stå på scenen første gang som 5 år. Men så kjente jo jeg at jeg har jo et mer sånn, behov for det der overblikket, da. Og være også, den som på en måte lager historiene mer enn den som formidler det på en scene. Så fant jeg film, så da fant jeg jo det at det ble jo mitt eget uttrykk da.
Ja,
ja
for da også begynte du på Westerdals.
Ja.
Først før du, for du er jo regissør, du har jo rett og slett tatt en master I det.
Ja.
Det veldig kult.
Veldig. Etter Westerdals så dro jeg til Edinburgh og tok masteren min der. Mm. Det var helt fantastisk.
Og så har du jo begge to har et veldig sånn blikk til de unge da, og barna har du også, eller det ser jeg jo på det dere skriver til meg, men også denne filmen, og at dere opptatt av liksom, den vise deres kreativitet, og også få den til å blomstre.
Mm, det tror jeg, altså det noe jeg virkelig brenner for da.
Mm.
Jeg tror at alle barn har en kreativitet, men de trenger kanskje noe stimuli, og finne sin retning da, innenfor kreativiteten sin.
Mm.
Og å fremme den er det viktigste budskapet i teaterskolen som jeg startet for 30 år siden, faktisk.
Mm.
Og der har det jo kommet ut veldig mange spirøkt kulturelle altså forskjellige uttrykk da.
Ja.
Alt fra dansere til billedkunstner til operasanger som Mari Eriksmoen gikk der. Og,
ja.
Ja, mange, mange ulike barn som fant sin vei på en måte da.
Mm. Det er veldig fint. Også særlig i en tid hvor i hvert fall jeg i hvert fall kan kjenne litt på det at sånn, kreativiteten er fortsatt ganske sånn den blir ikke like på en måte verdsatt i alle arenaer eller sånn eller så det blir som den får ikke den statusen eller den verdien som jo kreativitet, kunst, kultur det er på en måte uttrykket som jeg synes det fortjener da.
Nei, det er veldig trist, egentlig.
Mm.
Og det ser man jo også i forbindelse med for eksempel bevilgning av midler til barnekultur, da.
Mm.
Altså,
det finnes jo nesten ikke.
Altså, den er så nedprioritert at det er helt skremmende.
Mm.
Mens derimot et voksenprosjekt, ikke sant? Være seg, jeg vet ikke hva, men formidler umiddelbart.
Mm.
Det er en så stort gap der, altså.
Ja.
Så det er ganske provoserende, og det er noe man virkelig må fortsette å kjempe for.
Mm, ja, og nettopp da, sånn som du også altså, ser det, og du som også, Maren, som sier så fint, liksom, at det er jo den der ærligheten, og umiddelbarheten også i barna.
Mm.
Det å på en måte løfte den frem, da, og bruke den også til noe vi voksne kan lære av.
Jeg tenker at barna har så mye ressurser, og det ja, som, altså det at de er så ærlige da, at de er så transparente, det får jo oss voksne også til å kunne være mer modige da, tenker jeg. Jeg finner masse inspirasjon i barn.
Ja.
Bare å se på min egen datter på 3 år, hvor liksom rett på hun er, og hun stiller spørsmål, og det er jo sånn jeg også ønsker å være da, som filmskaper. At jeg ønsker å stille spørsmål som man kanskje ikke tør ellers da.
Mm.
Og se på de, og faktisk tørre å se på de som et voksent menneske, og som et barn gjør med en liten trerot liksom, i skogen. At man kan se på de med undring og ja.
Mm.
Mm.
Jeg synes, ja, for det å tørre, som du sier, også se på de, men også tørre å ta imot svaret, tenker jeg på, fordi at det svaret kan jo være noe helt annet enn du forventet.
Mm.
Og i hverdagen i dag så er det sånn, det passer kanskje ikke det svaret. Så liksom, ja, men det er ikke så farlig, vi går videre også, ikke sant? Men hvis man lytter til de svarene, så ligger det jo så mye i de svarene.
Ja. Ja, det er veldig sant. Alle som har barn kan jo liksom kose seg litt med det egentlig, for det er jo små gullgruver,
ja,
og det kommer mye rart. Det bare ser det nå, når vi er så mye oppe av hverandre hjemme da, så er det sånn, det blir jo veldig sånn søte samtaler, som vi kanskje ikke hadde hatt, rett hjem fra skole og barnehage da.
Mm.
Men den er litt mer utstrakt langsomme tiden.
Mm.
Hvor de også bare liksom kan liksom dille rundt oss. Hun spurte hun minste da før jeg skulle gå. Mamma, skal du være på jobb i all evighet?
Ja.
Og da hadde hun nettopp sett Torne Rose. Det var liksom veldig inn i det Disney-språket.
Ja,
men da var det i all evighet.
Ja.
Jeg var nei. Bare litt inn i evigheten? Jeg var nei. Noen timer. Men det er sånn veldig sånn, og hun vet ikke hva evighet er. Men det var fint. Satt seg fast.
Det er veldig fint.
Kjempefint.
Men ja, altså mor og datter og mor og barn da. Dere har jo, nå har dere jo kommet med en dokumentarfilm som vi skal prate om. Men dere har jo, det er ikke første gang dere jobber sammen.
Nei, vi har jobbet sammen. Masse ja. I de siste 10 årene i hvert fall.
Ja.
Hvordan er det?
Jeg kan svare for meg selv da.
Ja.
Jeg synes det er veldig berikende.
Mm.
Og det er veldig spennende å jobbe med altså 2 ulike generasjoner. Jeg synes vi utfyller hverandre bra, og vi har en veldig sterk ærlighet som er veldig bra, som det kommer godt ut av, da, positivt ut av.
Mm. For meg så det, det høres kanskje litt merkelig ut, men det liksom det mest naturlige som finnes.
Ja.
Jeg har jo, som jeg sa tidligere, fått være med mamma på jobb siden jeg var liten, og sett henne, så jeg på en måte føler jeg har gått litt i skole også.
Mm.
Bare, og når vi begynte å jobbe sammen, det også skjedde på en sånn naturlig greie, at jeg egentlig bare... Jeg ble så interessert i prosjektene hennes, at jeg ble en sånn der... Jeg på en måte bare hang meg på, da. Men så fant jeg ut at vi har en utrolig god dynamikk, og at... Og vi er nok... Altså, vi er ekstreme arbeidsjern, begge to.
Ja.
Så vi får jo ting gjort i rykende fart.
Mm.
og så er det jo det der som... Ja, mamma sier at vi tør jo være ærlige mot hverandre, og, så er vi jo intense da, så vi pusher hverandre til det ytterste. Og det, det kan man ikke gjøre kanskje med alle andre kollegaer.
Det tror jeg ikke.
Nei,
det tror jeg ikke man kan.
Nei, for det man har kanskje den der ekstra lille, som at man kan, hva skal man si, ikke en grense, men et ekstra rom eller noe sånt da, når det er...
Ja, man kan kalle det et rom. Jeg vet ikke om det er bare positivt.
Nei.
Fordi at en kollega ellers ville sagt, nå må jeg faktisk gå hjem.
Ja.
Mens vi sier, nei, du kan ikke det. Vi må gjøre ferdig, vi må finne ut av det. Altså, skjønner du, ikke sant?
Ja.
Så den, det er kanskje ikke bare positivt.
Nei.
Men som Maren sier, det blir i hvert fall ting gjort.
Det blir i hvert fall ting gjort.
Ja.
Men ja, for det tenker jeg også sånn, jeg ser jo liksom for meg mamma med en gang, men det er jo den der med, nå har jo ikke vi gjort det før, men nettopp det der med å skulle være kollega og mor og datter, som jo er liksom så nært, og så da liksom være tydelig og kollegaer, og jeg vet ikke om dere har noe sånn, jeg er... I dag er jeg dagens leder, eller...
Nei, overhovedet ikke. Her flyter det helt. Men det, som er så, men det er jo egentlig det som er så fint, da, fordi litt sånn tilbake til oppveksten min og sånn, så har jeg jo hele tiden hatt respekt for mamma og pappas arbeid, og forstått når man er på jobb, og når de er mamma og pappa, på en måte. Og det har vi også tatt... Jeg føler at det er i hvert fall jeg, da. Jeg kan snakke for meg selv at jeg har tatt med meg det inn i hvordan jeg... arbeide med mamma da, at altså hvis vi er med veldig mange mennesker, så kaller jeg henne kanskje Marianne, men, eller Mørk da. Vi deler ikke etternavn, så da kan man liksom si det. Men,
det synes jeg veldig greit å bli bare Mørk da, jeg har vært i mange år for deg.
Ja, men så det er vel egentlig de grensene at vi snakker jo jobb og privatliv om hverandre egentlig hele tiden. Mm. Og så,
ja, vi er veldig fokuserte når vi sitter med prosjekter og sånn, selvfølgelig. Da jobber vi jo med det, men jeg tror, ja. Nei, det fungerer.
Ja.
Ja.
Det er veldig fint.
Og så er det kanskje at det gir noe ekstra til det dere, prosjektet dere jobber med også, da. Nettopp at dere har den dynamikken dere imellom.
Jeg tror den er veldig spesiell, helt ærlig. Det er viktig, da.
Ja.
Det vet man jo selv. Hvis man skal, jeg har jo jobbet med masse mennesker gjennom livet mitt.
Mm.
Og hvis du ikke har dynamikk, så blir det jo ikke så veldig bra resultater som regel.
Nei.
Og gjensidig respekt og kjærlighet til det man holder på med er viktig.
Mm.
Man liksom går all in.
Ja.
Det er ikke sånn halvveis et skritt tilbake. Åja, vi må bli ferdig med det der, ja. Liksom.
Nei. Men hva var det da som skjedde, eller når kom liksom den ideen om at nå må vi lage noe som dokumenterer nettopp da samtiden og... Dette er jo historisk, det verden har gått gjennom de siste to årene. Hvordan var det dere liksom da, på en måte, virkelig i vintermørket?
Ja, det kan jo jeg fortelle. Det var jeg var på teaterskolen og hadde prøve. Og så, dette var 11. mars. Og så satt jeg da med elever, ikke sant?
Mm.
Og så fikk jeg en telefon at vi skulle egentlig bare forlate rommet.
For det kom til å skje noe?
For det kom til å skje noe, så vi måtte bare forlate rommet. Vi visste jo ikke akkurat hva som skulle skje.
Nei.
Og de øynene som så på meg da, de var så spørrende av undring, og hva skjer? Hva skjer med meg? Hva skjer med mamma? Oi, ikke sant? Masse undring. Og så snakket Maren om dette.
Men du kom til meg?
Jeg kom til deg, for jeg var sånn, vi må gjøre noe med dette.
Ja.
Nei, altså, de øynene der, og de spørsmålene, og kommer til å røre seg i hodene deres.
Mm.
Så begynte vi å tenke egentlig på teaterskolen, først og fremst da, at siden nå den ble stengt, som alt annet dagen etterpå også, 12. mars 2020, så tenkte vi at vi kunne gi dem en oppgave hvor de filmet sin karantene hver dag, og som vi kunne gjøre noe med. Jeg hadde ikke liksom en veldig sånn stor plan på det. Men når vi begynte å få inn klipp da, fra elever i ulike aldre, så så vi at her er det jo, her rører det seg så mye.
Ja, for det var da fra teaterskolen i Oslo.
Nei, det fra min teaterskole.
Det din, ikke sant, fra barna.
Ja, fra ungdommen. Jeg har jo opp til 20 år.
Ja.
Fra 8 til 20 år, så fikk vi inn forskjellige klipp, og vi så liksom, vi så det potensialet at her er det så mye fint, og så mange følelser og uro som rører seg.
Mm.
Og så, ja, så fikk vi rett og slett med oss Karianne Mo og Gudmundur Gunnarsson, som er produsenter i Fuglene, med på dette her. Og så brakte det løs, og neste uke så var vi plutselig i kontakt med ungdommer i andre deler av verden.
Ja, for det har jeg lurt på. Altså, for det er jo 11 ungdom fra hele veien. Altså, det er jo
Brasil, Guatemala, Spania,
USA. Fra åtte forskjellige land.
Ja, noen i Norge.
Libanon.
Hvordan er det dere da kom i kontakt med disse?
Ja, altså det...
Det var en utrolig interessant og intens prosess.
Intenst, den kan jeg kalle intenst.
For jeg har sett og lurt på det nå når jeg har sett filmen. Ja. Den heter jo da Vi blir hjemme.
Stay home på engelsk.
Ja. Og sånn hvordan liksom i den seieste lockdown da.
Ja.
Hvordan klarte man dere da, og da var jo liksom ikke Zoom, altså vi var jo helt sånn ganske nybegynnere på, eller kanskje ikke det, men i hvert fall jeg hadde jo aldri tatt i Zoom før.
Ikke jeg heller.
Noen der å kunne snakke og liksom.
Det var helt nytt for meg i hvert fall.
Nei, vi begynte jo egentlig med å tenke sånn, hvem kjenner vi? Som kjenner noen.
Mm-hmm. Vi begynte med Spania for eksempel. Vi hadde egentlig tenkt på Italia, men der fikk vi ikke noen kontakt som var noe å følge opp, og så gikk vi til Spania, hvor det var en stor smittepølge, ikke sant?
Ja.
Mm. Så vi gikk jo rett og slett.
Og så var det via,
ja.
Og via. Og sånn var det, og Brasil var det jo tallene bare føk i været, ikke sant?
Så vi satt jo oss egentlig også så på smittekartet, så fælt var det egentlig.
Mm.
Men hvor er det det slår til mest her nå? Hvor er det man kan finne? Så fikk vi jo hjelp da av venner som sa, hei, jeg kjenner noen som kjenner noen.
Som bor der.
Her er kontakten der. Og så når vi endelig på en måte fikk en kontakt, så ba vi dem om å sende inn en slags audition-video.
Mm.
Hvor de presenterte seg selv og viste litt av dagen sin da, i karantenedagen.
Mm.
Og så ser man ganske fort hvem er det som funker, holdt jeg på å si, på kamera. Mm. Hvem er det som har en utholdenhet til å følge et prosjekt så lenge? For de filmet seg selv hver dag i 10 måneder.
Å, herlighet. Ja. Det er lenge.
Det er lenge.
Hver dag.
15 000 klipp.
Ja. Så de sendte jo inn ukentlige klipp til oss, som vi måtte se gjennom alle sammen.
Mm.
Så vi hadde vel cirka 50 ungdommer fra ulike land rundt omkring i verden på en slags audition. Da. Men alt gikk jo veldig fort, så vi måtte ta...
Raske beslutninger.
Det er jo egentlig... Ja, det er jo kjernen i dette prosjektet, at det har vært en rask prosess med alt. Det er jo ikke... vanlig å lage dokumentarfilm på ett år.
Nei.
Det tar jo gjerne 3 til 4 år.
Men det måtte gå raskt fordi... Hvorfor det? Fordi...
Vi måtte være der når det skjedde.
Ja.
Ja, vi kunne ikke komme mange år etterpå.
Nei, ikke sant? Dere skulle ha det.
Måtte være midt i det.
Ja.
Ja. Så den prosessen med castingen var veldig interessant.
Mm.
Da var vi ganske sånn intuitive personer, så når vi da snakket med dem, da, så kjente vi den personen, den.
Ja.
Altså det... Ja.
Klaffet liksom.
Det klaffet, ja.
Det gjorde det.
Og det gjorde det virkelig.
Ja.
Helt fantastiske.
Vi har jo fått oss en liten ny familie.
Ja, det skjønner jeg.
Vi får jo meldinger og tekstmeldinger fra dem hele tiden og følger dem litt nå.
Ja, det er hyggelig.
Mm.
Og fint, og også da er det liksom noe veldig sånn positivt som kan komme ut av prosjektet og den tiden de har vært inne i da.
Ja,
absolutt.
Men gjennom de 10 månedene da, og alle disse 15 000 klippene dere har sett gjennom, hva slags liksom, utvikling har de, disse ungdommene, fra det der sjokket med at, for det er jo en i starten som sier sånn, det kan jo ikke bli stengt mer enn 2 uker, det orker jeg ikke. Og så er det sånn, sitter man nå, og det husker jeg at jeg tenkte selv, kan ikke stenge barnehagen, det går jo ikke.
Det går jo ikke. Altså,
hvordan,
nei, alle tenkte jo
det går jo ikke.
Samfunnet kan jo ikke stenge ned.
Altså, det var jo... så de 10 månedene liksom var...
Nei, det var jo... Jeg kan jo si at vi pratet jo med dem også. Hver uke.
To ganger i uken.
Ja, to ganger i uken. Så pratet vi jo med alle disse ungdommene over Zoom, så det en veldig ny måte for oss å lage film på, da.
Ja.
Og gi regi på. Men når det er snakk om utvikling, så det man kan si at man så jo at ungdommene reagerte ganske likt.
Mm.
Ja, uten å kunne kjenne hverandre.
Ja, ja.
Sånn emosjonelt.
Mm.
Så det gikk jo fra et sjokk til mer at de på en måte godtok det, til sinne, til en sånn mer apatisk stemning. Altså de gikk liksom, men de fulgte hverandre så tett emosjonelt, og det var utrolig interessant å se at en jente på 17 år i New York, på Manhattan, reagerer helt likt som en jente fra Ski i Norge.
Ja.
Og til samme tid, det var veldig interessant å se.
Ja, og det jo også liksom noe man virkelig kan lære av, da. Og også ta selvkritikk på, i hvert fall noen.
Ja, man så en veldig sånn parallelle reaksjoner, altså.
Mm.
Det var veldig interessant å se.
Veldig. Det gikk jo i bølger og daler og opp og ned, og ja, nei, det var skikkelig kult. Og vi også klarte jo også å følge dem, for vi kjente jo på mye av det selv, ikke sant?
Ja.
Fra det sjokket til, åh, nå er vi lei, til, nei, nå er vi sinna, nå gir jeg nesten blaffen, nå orker jeg ikke mer, jeg bare er hjemme, altså samme søren, liksom.
Mm.
Ikke sant? Det jo, ja.
Litt depresjon var det flere som hadde.
Ja.
Ja.
Mm. For jeg tenker jo liksom dette, hvertfall det jeg sa i starten også, dette med at ungdommen ble så nedprioritert sånn i skolen, altså det var de gravide, og så var det de unge. De måtte liksom stå i det, da. Det i hvert fall mitt personlige inntrykk, og utifra liksom kanskje hvor man, altså det var veldig mange led, da, men særlig de unge, og det har man jo sett og hørt også, og altså når man ser på da psykisk helse blant unge, også etter pandemien og unntakstilstand. Men liksom merket de det selv, tok de grep, snakket de med foreldrene sine, eller hvordan var da oppfølgingen hos
de? De merket det absolutt selv, men de snakket med oss.
Ja.
Og mobilen sin.
Ja, ikke sant? Inni kamera. Ja. Det blir litt sånn terapi nesten.
Ja, ja, det blir det for dem, for flere av dem. Og så var det jo samtalene som vi hadde med dem, da.
Ja.
Og de varte jo flere timer hver gang. Og flere av de som sa det at, hva skal vi gjøre nå når ikke vi skal snakke med dere?
Ja, når det var ferdig.
Ja,
ja.
Det var virkelig trist.
Mm.
For de var jo, det er jo det også, at de var jo så mye alene.
Mm.
Fordi foreldrene jobbet jo, ikke sant? Om de hadde hjemmekontor, så var de på en måte ikke til stede heller. Så det er jo, de brukte jo så mange timer alene, og det er mange timer når man er 16-17 år til å gruble over livets store mysterier, for det er mange av dem, spesielt i den alderen der.
Ja, og da er liksom et lass til av hvor på en måte uforutsigbar og rå verden og livet kan være, da.
Absolutt.
Absolutt.
Ja, når det tar sånne vendinger.
Så det tror jeg
er meget isolert fra alt.
Men det tror jeg var veldig fint, da, med at vi var to regissører, at vi også hadde på en måte et overskudd også til å kunne se dem og prate med dem, og så hadde vi også ulike erfaringer med, ja, med deg som er en voksen, erfaren kvinne, ikke sant? Mens jeg, at de kunne kanskje spille mer på det unge med meg, ikke sant? At jeg kunne si liksom, ja, fy søren, kjærlighetssorg, liksom, ikke sant? Og at de var, at man var med på de ulike reisene deres, og ga dem en trygghet, ja, en trygghet hver, da.
Ja. Ja, for det som også, det er jo, det er kanskje litt spoiler, da, men det er jo en som blir dumpet.
Ja.
Og det er jo sånn, jeg kan jo fortsatt huske at jeg lå hulket i fanget til mamma, da jeg hadde min første kjærlighetssorg, og tenkte at nå er jo liksom, nå dør jeg.
Ja.
Men jeg kunne jo også da gå og besøke bestevennen min, og liksom, altså,
og prate med henne.
Ja, og søke tilflukt, og surre rundt i skole, altså gjøre ting, men det der med å, også det der å liksom ikke se han eller henne, da, det er jo den der, alt, det blir liksom så, det blir så, alt blir så platt, og når man tenker jo liksom at man er veldig voksen, i en alder av 16, og at du skjønner livet og verden. Men man gjør jo ikke det, så det er liksom det der, og det er så store, voldsomme følelser å kjenne på helt alene også.
Ja, det er
veldig. Isolert.
Ja,
absolutt. Så jeg tror det mange som kan kjenne seg igjen I det, og kanskje finne trøst også.
Ja.
At man ser at man hørt, ikke har vært alene.
At ikke har vært alene, ikke sant? Det fellesskapet.
Oi, alle som ble dumpa alle, i 2020.
Ja, alle som ble dumpa. Alle som, var det jeg som ble deprimert? Det var jo...
Ja.
Mm.
Ikke sant?
Ja.
Det blir jo trøst.
Ja. Og så alt de går glipp av, for det var også sånn... som også... Det var jo litt sånn... liksom, å ja, stakkars går glipp av en russetid, so what? Liksom en konsert her og en fest der. Men så det liksom... Det var jo kanskje vår kjære, så jeg glemte navnet hans, Bent Høie, som kom med denne søte talen hvor han sa litt unnskyld, kanskje, og at han faktisk skjønte at det dere går gjennom jo kjipt.
Mm.
Men det tok jo så lang tid.
Ja.
Og det der at det ble så, umyndiggjort på en måte, eller sånn, deres sorg og savn og lengsler
det ikke
alt
noe viktig
det. Nei, det ikke så viktig fordi alt ble liksom trukket opp med noen fest eller noe fjas altså sånn, men det jo så mye mer
det
jo
så
liksom,
mye mer
ja. Det det som former deg
ja.
Og identiteten din og vekst
og et år jo enormt lang tid
og det jo også det vi ønsket å se på da med Vi ble hjemme at vi kunne rett og slett ja, se litt på hvilken bagasje det disse unge sitter igjen med etter etter ja, et år I lockdown, da, mer eller mindre, I hvert fall I mange land. Da. Hvordan former det dem? Hva sitter de igjen med erfaringer og bagasje? Da? Og vet ikke om vi har fått alle svarene, men det man I hvert fall ser jo at fy søren så mye tøff ungdom.
Ja.
Og for, altså, for noen fine, kloke, mennesker vi har fått gleden av å bli kjent med.
Mm.
Og det så takknemlig for det, altså.
Og tilpassningsdyktige, ikke minst.
Mm. Ja, for hva de svarene dere har fått, da? Eller hvis noen da, hvis man kan bruke filmen deres litt som en, det jo litt som forskning.
Ja, litt.
På en måte. Det jo I hvert fall, det jo altså, de erfaringene dere har samlet, og deres stemmer som så virkelige. Det ikke noe spill, selv om dere sier regi, så jo det mer, altså, kanskje
Føringer
mer teknisk, liksom, enn ikke sånn ja, sett deg ned foran kamera og grått, på en måte.
Nei.
For all del. Bare sånn folk ikke, det jo ikke det, det ikke sånn
regi det
snakker om. Det
ikke sånn regi, men vi måtte jo lage historielinjer på hver av de, ikke sant? Ja,
for det handler jo om å bli kjent med
ja.
De.
Ja, og så hadde jo hver sin, på en måte, sin historie, da.
Mm.
Sånn som Lilo I Spania med syk mamma, ikke sant? Ja. Det var jo veldig, veldig tøft for henne, å være alene med søster og...
Ja.
Så hun hadde jo sin historie, så da valgte vi å følge den, kontra en annen historie, kjærlighetssorgen, ikke sant?
Mm.
Absolutt. Ja. Men hva man... Ja.
Hva sa du?
Hva man sitter igjen med.
Eller hva kan vi lære, da?
Hva kan vi lære av disse ungdommene?
Ja. For jeg tenker at det er jo som dere sa, at det er jo veldig mye de har vært gjennom og stått I. Og stått I veldig stødig selv.
Veldig, egentlig.
Uten så
Stort
mye...
Stort sett, I hvert fall.
Ja, jeg vil absolutt si det. Hva man kan lære, at jeg tenker jo at det veldig fint da, å se at det jo et bredt spekter av følelser her.
Mm.
At det faktisk lov til å vise de følelsene, og at man skal også respektere alle de følelsene som kommer.
Mm.
For det jo, vi gikk jo inn I et sjokk alle sammen.
Mm.
Og så tenker jeg jo at det viktig å ha et nettverk som støtter. Og jeg tenker også der, hvis jeg skulle anbefale filmen til noen, så hadde jeg nesten like godt anbefalt den til foreldre.
Mm.
Og ikke bare ungdom.
Jeg så enig.
Ja. For at også foreldre kan sette seg ned og snakke med ungdommene sine om hvordan har egentlig denne tiden her vært. Og, hva tenkte du, liksom?
Ja.
Mm. For det jo, jeg merker jo det selv, at denne koronatiden har jo også formet meg på nytt. På et vis, og hvordan jeg forholder meg til mennesker, og at jeg kanskje har til og med blitt litt mer reservert enn jeg var før. Og jeg vet ikke om jeg liker det.
Nei.
Så jeg håper jo at på en måte hele Maren kommer tilbake snart, men at man, ja, sånn at man kan reflektere litt over hva denne tiden har gjort med hver enkelt av oss, og som samfunn, da.
Ja.
Ja.
Mm.
Absolutt.
Ja. Ja, for det jo liksom noe med det å når vi nå på en måte går inn I en ny mørketid, det snart 2 år, mm. veldig mange har tenkt snart, ja. At nå det ferdig. Eller nå I hvert fall, det så mye vaksinasjoner at det skal mye til før man, eller kanskje før man, altså at det skal for mye til for at vi måtte på med munnbind igjen og antibakke og mm. nivåer I barnehager og skoler og sånt. Men så viser det seg at vi jo fortsatt veldig sårbare og på en måte det systemet vi har bygget opp, eller smittenettverk, eller dette, altså beskyttelsesnettet, mm. det fortsatt veldig svært.
Det det.
Ja, det det.
Og at når vi blir for ivrige, så det fortsatt litt for tidlig kanskje da, å liksom tenke at nå alle immune.
Jeg tror det alt for tidlig.
Mm. Og da hva vi kan lære oss av den filmen, og av ungdommen nettopp da, som dere også viser veldig. Og det der å stå sammen.
Mm. Absolutt, stå sammen og prate med, altså det var så fint for en av ungdommene I filmen, hun sa, ok, har du ikke noen å prate med, ta opp mobilen?
Ja.
Og snakk, bare snakk. Snakk til du ikke orker mer.
Ja,
og så, og når du tenker at liksom du har litt mer å si, så snakk igjen da.
Ja.
For da har du I hvert fall, altså bare få det ut, mm. liksom, på en eller annen måte da.
Jeg tenker også på Clyde, han på 9 år, som, ikke sant, som kom med alle disse uttalesene, politiske uttalesene. Ja. Han var så frustrert over mm. hvordan liksom regjeringen håndterte dette.
Mm.
Altså han skjønner jo ikke noe de blaser. Altså han var jo så... På 9 år, og han ja. Snakket jo på en måte litt til seg selv også om dette.
Mm.
Altså, han hadde jo så mange kloke meninger, mener jeg da.
Ja. Ja, det veldig fascinerende. Det jo nødt til det der med det der å lære, og kanskje det å forstå hvor mye som rører seg inni barna våre sitt hode, og følelsesregister, og mm. tanker, og hva de plukker opp.
Ja,
det men også hvor viktig det å... fortsette å spørre da, og også kanskje mm. hvordan, jeg får liksom tenke sånn, jeg har veldig lyst til å gå hjem til i hvert fall hun eldste datteren, og sånn, hvordan synes du egentlig, liksom husker du noe av at barnehagen var stengt,
ja.
Hvordan har du det nå, hvordan synes du det er det egentlig veldig, altså hvordan det å være på skolen, for der jo noe sammen plutselig mange, de var ja. Jo bare 3 på en sånn der gruppe,
ja.
Førskolegruppe, fordi det var så mange, de måtte dele opp gruppen som allerede var delt opp, altså det jo så det hvor mye av det har egentlig satt spor da?
Det kjempeinteressant.
Sikkert lurt å snakke med spørrende.
Ja, og interessant.
Ja, veldig.
Jeg ser jo bare på datteren min også, hun 3 år, hun 1,5 år når korona slo til,
mm.
og hun går jo på alle liksom bokser, hvite bokser hun ser for å få antibak,
ja.
Utenom det, altså selv om det bare en strømboks eller et eller annet, altså hun jo helt sånn, vaske henne mamma, og,
ja.
Mamma du hoster feil, og jeg tenker sånn, oi oi oi, hallo, hva skjer, ja. Du 3 år, ja. Du skal ikke tenke på alt sånt, hva, mm. liksom,
vaske hender med en gang hun kommer inn.
Det helt vilt.
Ja.
Hvordan det på en måte har satt seg bare det da, sånne mm. rutiner da. Mm. Det utrolig interessant å se på.
Ja.
Bare selv om de små.
Mm. Ja, det kan jo liksom, du som hører på, at man enten om du har tenåring da, eller en ungdom eller ung voksen I hus, eller da et barn som har forstått, eller som du kan snakke litt ordentlig, det kan man jo med alle barn, men jeg skjønner hva jeg mener. Så, og liksom, ikke, det jo liksom fortsatt så mye å snakke om. Veldig. Selv om man kanskje ikke har lyst for at alle så lei, men det går jo an å på en måte også få noen fine samtaler, og I hvert fall perspektiver og refleksjoner rundt det da. Og det jo også det jeg synes dere får frem så godt, liksom, fordi de har så mye tid, at det blir veldig sånn, hva det heter, stream of consciousness, at du liksom bare åpner opp tankene dine, og der så liksom, så du han lille gutten, altså man skjønner så mye hvor liksom vilt heftig dette har vært.
Absolutt, man gjør det. Det ja. Men det som også på en måte, man kan jo fordømme korona og alt dette her, men mm. jeg tenker jo sånn som vi har vært veldig heldige I Norge, og jeg ser jo også på at det at som man snakker om at tiden stoppet litt opp da, at kanskje man har gått av å gå litt ut av gamle rutiner mm. og på en måte tenke litt over hva det jeg bruker livet mitt på og sånne ting da.
Mm.
Så det jo...
Jeg tror kanskje at, ja, at vi ikke kan ta alt for gitt.
Ja.
For vi jo en Altså, vi nordmenn i hvert fall jo veldig bortskjemte. Vi tar jo veldig mye for gitt.
Mm. Ja, veldig.
Ikke sant? Og så plutselig kommer dette, og mange ting blir vi frarøvet.
Ja.
Vi kan ikke ta det for gitt lenger.
Nei.
Nei, jeg har aldri vært... Det er tankekors. Ja, jeg har aldri vært så glad for å, ja, bare gå på kafé og faktisk få sitte der, ikke sant? Man setter jo pris på sånne små ting, ikke sant? Mm. Uten å liksom, altså bare kunne bare være helt relaxed, da. Eller bare, vi har vært og fløyet en del... I høst. Mm-hmm. Jeg synes det var sinnssykt spennende. Altså, det jo, man blir jo helt vild. Man liksom opplever livet på nytt. Ja. Føler for man får de gaver.
Flyr innlands i Norge er plutselig bare, eksotisk. Liksom.
Hallo, Stavanger Lufthavn. Liksom. Det var helt rått.
Ja. Ja, men det er jo også veldig... Det er jo veldig fint nettopp det der med at man... Vi har kanskje blitt annerledes alle sammen da. Eller blitt en liksom... ny utgave av oss selv, eller annerledes, ja, blitt litt formet, preget, men at vi også får jo en sjanse til å forme hverdagen litt på nytt, da. Og det er jo veldig fint. Og ganske luksus, da, å få midt oppi alt jævelskapen som du har vært, så er det noe sånne små gullkorn, da, man kan plukke med seg. Og så gjøre til sine.
Absolutt.
Ja, og så særlig for, tenker du, vi har en ungdomsskole eller to liksom rundt oss, og det er jo plutselig veldig rart og hyggelig å se disse gjengene som, altså de, jeg kan jo gå bak de, og så de hører meg, altså det er en sånn symbiose av sånn skravling, mumling, summing,
ja.
Knuffing, latter, som er liksom, det er jo den dere liksom, den dere fanger savnet av da, fraværet av de gjengene og
ja, den skolevisning i Haugesund, og det var altså så spesielt og fantastisk.
Ja, det var første visning.
Første visningen, så kom det altså inn, var det ikke rundt 400 elever?
Jo.
Og bare, det er jo spredt.
Bare ramt inn liksom, wow, altså det var så trykk av stemmer og som du sier latter og prat og de bare, vi tenkte wow, what, liksom 400
så
ungdommer.
Mange mennesker på en gang,
det var så spesielt.
Ulovlig, ja.
Det var
nesten ulovlig,
og det føles jo helt sånn spredt å gå på kino, liksom er jo sånn, er det lov?
Det var litt sånn seier, følte jeg,
ja.
Oi, her sitter vi, dette gikk jo kjempefint, dette var jo så gøy,
ja. Og der var de, som de der hadde laget
ja,
filmen.
Ja, det var veldig, jeg synes det var veldig sterkt.
Og til.
Ja, det var akkurat det, og det var så fint å se.
Mm.
Og jeg håper jo, jeg vet jo at vi begge håper det, at vi også kan, når ting en dag blir mer normalt, at vi kan få reise rundt og besøke disse ungene som vi har.
Eller møte de et eller annet sted.
Ja, møte de. Og,
fysisk hadde vært fantastisk.
Ja, og lage på en måte en oppfølger.
Ja, i hvert fall bare si hei og gi dem en klem, det har jeg så lyst til.
ja, det skjønner jeg.
Ja.
Mm. Men når er det, hva har dere noe sånn, har dere noen tanker om da, sånn veien videre, eller fra vi blir hjemme til vi reiser ut, eller hva med ungdommen nå?
Ikke akkurat med disse ungdommene her. Nei, jeg tenker at de skal få lov til å slippe litt, holdt jeg på å si, og få leve livene sine og ta tilbake livene sine. Det hadde vært veldig spennende å sette hva som skjedde med dem om noen år igjen.
Mm.
Men det vi vet i hvert fall er at vi skal fortsette å jobbe og lage film for og med unge mennesker.
Mm.
Og som kan være til trøst og opplysning på et eller annet vis. Ja.
Så bra.
Det er
så
viktig. Tiden vår, ja.
Ja. Ja, det er veldig viktig. De trenger jo og fortjener jo å bli sett og hørt, de også.
Absolutt. Det gjør det virkelig. Ja. Så det vil vi.
Så bra. Det blir jeg veldig glad for dere.
Ja, det er bra.
Men er det, hva har det sånn, etter liksom dette året da, med så tett samarbeid som har vært så intenst, og alle disse møtene, eller nå er det jo 2 år da, for det begynte jo i 2020, nå er det jo snart 2 år. Men liksom, hva har det gjort med dere da?
Kan du spørre om vi er lei av hverandre
nå? Nei, jeg har ikke noe inntrykk av dere her, men det kan man jo bli uansett. Men mer sånn, nettopp det der med sånn, at du kan gå på kafé, men kanskje noe sånn... Du har jo... Jeg vil jo si at dere har jo brukt den unntakstilstanden på en veldig sånn rørende... eller sånn, hva skal man si, fruktbar måte, eller altså, virkelig på en måte gjort så mye ut av den som allerede mulig, og veldig kreativt.
Og det var jo, vi tenkte jo ikke sånn, vi bare, det var sånn, dette må vi gjøre.
Mm. Altså, jeg har ikke bakt en eneste bolle, jeg, i koronatiden, liksom, eller bananbrød, jeg har bare jobbet, og jeg føler meg så utrolig heldig som har fått, når så mange har mistet jobben sin, at jeg har kunnet fått jobbe og gjøre noe som har følt Ja, føltes meningsfylt hele veien da.
Ja. Det samme føler jeg synes det har vært en gave nesten.
Og så har det jo vært fantastisk da. Vi bare, det var egentlig veldig lurt da. Satt oss i sånn samme kohort med en gang.
Ja.
Så fikk man liksom se hverandre.
Ja, og ja, bare ett annet fjes. Søsteren min ble, hun måtte bli vår kohort, for det, jeg kjente liksom at jeg trenger midt i liksom hjemmebarnehage og hjemmekontor, må ha liksom et annet fjes.
Ja.
Selv om det familie, men bare sånn, en som egentlig ikke bor her.
Mm. Det skjønner jeg.
Ja. Ja. Og ordet kohort også, det hadde jeg nesten glemt nå.
Ja, det hadde jeg nesten glemt når du sa noe, så tenkte jeg, oi, ja, det var det ordet, ja.
Beklager, ja, vi var jo faktisk minne dere på det.
Nei, det fint. Jeg synes det er jo noe sånn veldig, det noe veldig koselig med den der lille kohorten også, som man liksom plutselig bare lærer seg å gjøre alt med. Som tenker liksom, tenk at man har levd i en kort. Det jo ikke alle som har opplevd
det. Nei, det
I et, løpet av et liv. Mm. Det jo ganske absurd når man ser tilbake på det.
Ja, det er veldig absurd, egentlig.
For jeg tenkte på det nå sånn, oi, kanskje jeg får feiret bursdagen min?
Ja.
Det fikk jeg jo ikke i fjor.
Nei.
Jeg fikk jo ikke ha noe besøk. Eller var Ingrid i kohorten da?
Ja.
Så jeg hadde en gjest. Men det jo så bare det å liksom... Det også noe, apropos det å ta ting for gitt, da.
Ja.
Sånn, Bjørn og jeg jo januarbarn.
Ja.
Så det der å plutselig liksom kunne ha litt sånn selskap, føles jo fortsatt også nesten litt sånn rampete.
Ja, litt sånn luksus også.
Ja. Jeg gleder meg altså så mye. Og det jo så, ja. Og det der å bare se venner, har jo også blitt noe...
Det har blitt så stort.
Det har blitt så
bare
stort.
Bare å ta en kaffe, liksom. Ja,
verdifullt.
Og prate... Å få være inne sammen med andre mennesker, enn å sitte, altså så mange ture man gikk.
Man gikk liksom, og... Det var veldig sporty da.
Ja.
Vi gikk jo mange tusen skritt om dagen.
Ja.
Jo da, men det jo hyggelig liksom når gradestokken kryper ned.
Og komme inn liksom. Ja. Og kunne invitere.
Mm, ja. Det veldig fint.
Og da kan vi også tenke veldig så godt, selv om det nå liksom koker litt igjen. Forhåpentligvis så kan jo ungdommen... Og på en måte fremtiden vår da, de kan få lov til å lure seg inn i hverandres stuer og på små fester og være på skolen sammen og liksom få ta livet sitt litt tilbake igjen.
Mm. Og det håper jeg virkelig, og det fortjener de så sinnssykt, og det gjør egentlig alle.
Jeg synes alle gjør det egentlig.
Alle gjør det. Og så liker jeg veldig godt, dere avslutter jo filmen på nyttårsaften. Og da gråt jeg altså så mye, da hun ligger i USA.
Ja.
Og det fyrverkeri, og da var jeg sånn, hva gjorde vi på den nyttårsaften? Vi gjorde jo ingen verdens ting, vi heller. Og der lå hun alene på rommet sitt og gråter. Og så først så liksom beklager hun for at, I'm sorry, there's no champagne, no party here. No smiling, happy faces. Og så sier hun plutselig sånn, men vet du hva, det er greit. Det er greit å liksom, det er faktisk greit å føle og ha det sånn.
Mm.
Og det er greit å kjenne på alt det der. Og det noterte jeg ned. Og sånn, det jo også noe veldig sånn fint, utrolig rørende at en 17-åring, at hun har i hvert fall kommet så langt at hun aksepterer og lar seg selv også kjenne på at nå er livet dritt. Og at nå sitter jeg ikke og klager, men det rett og slett fordi livet ganske kjipt.
Og så sier hun også, maybe this is the start of a new beginning.
Det det hun også sier.
Det er så nydelig.
Ja. Og det jo virkelig noe alle kan liksom holde litt fast i, da. Dette lyset i mørket og fortsatt å være håpefulle.
Ja.
Og det at det lov å føle alle følelser har jo de har de
skal, sin verdi.
Ja, ja, og at man skal romme alle og liksom akseptere
dem. Ja, det er så viktig. Det er jo, man sier jo det til barn, ikke sant? Til små barn.
Ja.
At alle følelser er lov, ikke sant? At man skal ta imot alle følelser. Og så er det et eller annet som stopper opp.
Mm.
Et eller annet sted i livet så stopper det opp. For hvis du gråter, så er du suttrete. Eller hvis du er sinnet, så klarer du ikke å kontrollere deg. Jeg tenker at et fullverdig menneske, holdt jeg på å si, eller et menneske som er helt da, tør også å både ta imot og vise følelsene. Selvfølgelig skal man jo ikke ta den helt ut overalt, forstår jo det.
Mm.
Men at man kan være ærlig da, om følelsene sine, og at man også som, hvis man er sammen med noen man er trygg med, da, at man kan ta det imot også.
Mm.
Si at det er greit.
Ja. Ja, det, jeg merkte at den kommentaren hennes traff meg skikkelig. Mm. At det var så, det er noe å ta med seg videre. At,
absolutt.
Så, som, så, altså, vi er lei, og det er lov å være lei. Altså, det, man trenger ikke da alltid å liksom si, men det er noen andre som er mer lei enn meg, eller det er noe synd.
Nei, man behøver ikke det.
For det er det liksom, det, det er man jo klar over. Men da er det også kanskje lettere å gå videre, og nettopp sånn, se at, ok, men da er kanskje, nå er vi liksom nådd, nå har vi nådd så langt at da er kanskje dette starten på en ny beginning.
Mm. La oss håpe det.
Ja, vi håper det.
Ja.
Og det er jo liksom deilig også at nå er det snart en ny nyttårsaften, synes jeg.
Mm-hmm.
Litt sånn ny sjanse.
Ny page.
Nye sider.
Ja.
Apropos sider, har du lyst til å lese et lite dikt for oss, Marianne?
Ja. Jeg skulle jo egentlig hatt med den nye boken som kommer i desember, da, men den er ikke ferdig.
Snakk om produktive damer.
Ja.
Ja. For du er jo også altså, det er skuespiller, og, det er, og du er forfatter, og du regisserer, og du er jo også da poet, da.
Ja.
Ja.
Men jeg tenkte vi snakket om kafé. Jeg kan jo lese. Maren var jo så glad for å gå på kafé og drikke latte.
Ja.
Så kan jeg ha lite dikt her som er litt hverdagsdikt, som heter Latte. Ja. Og det å kommunisere er jo alltid litt vanskelig.
Ja.
De satt på kaféen, pratet over høye glass med dagens latte. Samtalen gikk uanstrengt, ordene fløy mellom dem som lette pingpongballer. Som et tog i fart, på linjerte skinner i rask bevegelse. Overflaten for forbi. Hun ville under overflaten, ville være direkte, ville vite hva han tenkte. Plutselig bråbrems, samtalen sporet av. Blikket hans flakket. Pausene ble lange, og kaffen kald. De betalte hver for seg og gikk ut i regnet.
Det var fint. Tusen takk. Så stas med altså, poeten og diktet i samme rom. Og veldig, veldig tusen takk for en så fin og tankevekkende samtale.
Tusen takk for at vi fikk komme. Det
var veldig hyggelig.
Veldig hyggelig å ha dere her. Og ja, jeg håper, som jeg sa helt i starten, at dette, er, at dette blir litt sånn lys og håp inn i høstmørket til dere som hører på. Og anbefaler jo selvfølgelig å se filmen Vi blir hjemme. Og det er lov å kjenne på alle følelser. Så er familieliv og jeg tilbake igjen om en liten uke. På gjenhør til da. Moderne media.